Cienījamie kolēģi, sākam Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas pirmo sēdi. Darba kārtībā es jums piedāvāju divus jautājumus. Pirmais ir par Augšdaugavas novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Un otrais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Sākam skatīt darba kārtību. Vai ir kādi iebildumi par šādu darba kārtību, kolēģi? Nav? Nu, apstiprinām. Kaspar? Paldies, balso komitejas locekļi. Paldies. Pret atturās nav, darba kārtība apstiprināta. Jā, tad sākam skatīt. Pirmais ir par Augšdaugavas novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Man priekšlikums būtu ievēlēt par šīs komitejas vadītāju Aļesi Nikitinu. Vai, kolēģi, ir kādi citi priekšlikumi piedāvājumi? Nav, neredzu. Ja nav, tad man lūgums būtu nobalsot balso komitejas locekļi, kas par to, lai par komitejas vadītāju ievēlētu Aļesi Nikitinu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Atturās. Viens atturās.
Jā, es izteikšos.
Jā, lūdzu.
Jā, prieksēt man. Nekā personīga pretojumēsuma man nav. Zinu, ka cilvēks ar pieredzi, jā, un nezinu, varbūt sporta ir mazāk, bet jaunatne tur uz 100%. Bet domāju tomēr, ka amatu būs par daudz. Jā, un priekšsēdētāja vietnieks, un jaunatnes daļas, vai nezinu, kā tagad saucas vadītāja, un komitējas priekšsēdētāja. Tāpēc man slēmums. Tomēr es nevaru atbalstīt.
Jā, paldies. Paldies, Edgaru, par viedokli. Aļesa pati bija uzjautājusi knābam, vai šādas amatas vispār var savienot. To, ko tu nosauci, jā, un knābs atbildēja, ka šādas amatas var savienot. Interešu konfliktu nav. Tā kā viņa ir aktīva, gudra un zinoša, es domāju, ka problēmu nebūs un pienācīgi vadīs šo komiteju. Un tā kā mēs priekšsēdētāju ievēlējam, es nododu vadības grožus tālāk priekšsēdētājai izskatīt otro darba kārtības jautājumu. Nāc šeit.
Jā, man motivēja šo runu neprasa, bet es dažos vārdos tomēr pateikšu. Liels paldies, kolēgi, par atbalstu. Sporta, izglītības un kultūras joma man nav svešas, jo vairākus gadus strādāju, koordinēju jaunatnes darbu novadā, un mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība gan ar kultūras, sporta un izglītības iestādēm. Mēs kopīgi organizējam pasākumus, projektus, tā kā, ja tomēr būs kaut kādi jautājumi un kaut kas nebūs skaidrs, es virziešos pēc palīdzības pie kolēģiem, un viņi noteikti man palīdzēs ar padomu. Bet mums ir otrais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Es piedāvāju šīm amatam virzīt Maigura Krievāna kandidatūru. Kolēģi, varbūt jums ir citi priekšlikumi, mēs esam gatavi tos izklausīt. Cik saprotu, priekšlikumu nav, tā kā lūdzu nobalsot par Maigura Krievāna kandidatūru komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatam. Kas par? Pret? Atturās? Viens. Lēmums pieņems, Maiguru apsveicu, liels prieks un gods strādāt ar jums komandā. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Kolēģi, paldies par darbu. Pasludini komiteju par slēgtu.